เริ่มต้นจากดนตรีกับวิริยะสว่างโชติ www.thaipbsonline.net
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็เรากลับมาพบกับรายการเริ่มต้นจากดนตรีนะฮะการอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับผมวิริยะสว่างโชตินะเราพบกันทุกวันอาทิตย์นะฮะเวลา 15.00 นถึง 16.00 นทาง thaipbsonline.net นะฮะวิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะฮะก็วันนี้ก็คิดว่าหลายๆคนคงสนุกสนานกับการเล่นสงกรานต์นะก็จริงๆผมคิดว่านะอาจจะต้องต่อเนื่องถึงวันนี้นะถ้าหลายๆที่ก็ยังเล่นกันอยู่นะวันนี้ผมจะมาคุยถึงดนตรีที่เรียกว่าโพสต์ร็อกนะฮะถ้าแปลตามที่จริงก็ไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้นะพอดีก็บางครั้งเราก็ถ้าเป็นศัพท์ลักษณะนี้เราก็จะพูดทับศัพท์ไปเลยหรือว่าจริงถ้าแปลก็หมายความว่าดนตรีหลังดนตรีร็อกนะแต่ว่าโอเคผมไม่แปลดีกว่าใช้คำว่าโพสต์ร็อกไปเลยก็จริงๆโพสต์ร็อกเป็นดนตรีซึ่งไม่ใหม่นะฮะก็จริงๆตอนที่ผมคิดว่าผมจะจัดรายการในครั้งจะเอาดนตรีโพสต์ร็อกมาจัดในครั้งนี้ก็คิดอยู่พักหนึ่งนะว่าจะเปิดยังไงแล้วก็จะอธิบายยังไงนะฮะแล้วก็เนื่องจากเพลงโพสต์ร็อกเป็นส่วนใหญ่เป็นเพลงที่ยาวมากนะส่วนใหญ่จะ6-7นาทีถึง10กว่านาทีนะฮะแล้วก็จริงๆก็มีหลากหลายนะแต่ว่าพอมาระยะหลังๆก็จะเป็นวงแบบที่เราเรียกว่าเป็นกีตาร์แบนด์เป็นหลักนะก็คือเป็นดนตรีที่ใช้กีตาร์เป็นตัวนำนะเป็นตัวนำของการสร้างสีสันสร้างเมโลดี้แต่ว่าเครื่องไม้ดนตรีองค์ประกอบดนตรีอื่นที่เอามาประกอบในเพลงเอามาเล่นด้วยกันก็ไม่ได้ลบบทบาทไปนะแต่ว่าสีสันของดนตรีจะช่วงหลังนะดนตรีจะเป็นดนตรีร็อกค่อนข้างมากก็เป็นใช้กีตาร์ซึ่งลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะใช้คำว่าเอกลักษณ์ของดนตรีร็อกก็คือกีตาร์เป็นกีตาร์แบนด์นะต้องใช้เป็นแบบนั้นเป็นกีตาร์เป็นตัวนำก็วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโพสต์ร็อกดีกว่าครับก็ผมจะฟังเพลงแรกก่อนเลยดีกว่าเป็นเพลงของ Bark Psychosis นะฮะก็จริงๆ Bark Psychosis จัดว่าเป็นคนแรกๆที่จริงๆเขาผลิตงานดนตรีของเขานะคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือเวลาเราพูดถึง Musical Chong หรือว่าการจัดประเภทดนตรีเหล่านี้นักดนตรีไม่ได้เป็นคนจัดนะนักดนตรีหรือว่านักร้องไม่ได้จัดถ้าเป็นเพลงพ็อปเนี่ยบทบาทคนที่มีบทบาทสำคัญหรือองค์กรที่มีบทบาทสำคัญนะก็คือสื่อมวลชนแล้วก็บริษัทแผ่นเสียงหรือว่าผู้ค้าแผ่นเสียงร้านค้าแผ่นเสียงหรือค้าร้านซีดีหรือว่าอะไรแบบนี้นะจะมีบทบาทในการนิยามประเภทของเพลงค่อนข้างมากนะโพสต์ร็อกเนี่ยสำหรับโพสต์ร็อกเนี่ยถูกนิยามโดยไซมอนเลโนซึ่งเป็นคอลัมนิสต์แล้วก็นักวิจารณ์ดนตรีชาวอังกฤษนะเขานิยามขึ้นไว้ในปี1994นะก็20กว่าปีแล้วล่ะ22ปีแล้วก็ Bark Psychosis เนี่ยเป็นงานที่ไซมอนเลโนใช้คำว่าโพสต์ร็อกเป็นครั้งแรกนะกับงานของ Bark Psychosis เรามาลองฟังดูว่าที่ไซมอนเลโนนิยามไว้ว่าคือโพสต์ร็อกจากผลงานของ Bark Psychosis นั้นคืออะไรนะนี่เพลงจากงานอัลบั้มแรกของ Bark Psychosis นะในปี1992นะชื่อเพลงว่า From What It Said To What It Read จริงๆแล้วบาร์กไซโคซิสเป็นจริงอันนี้บาร์กไซโคซิสนี่เป็นชื่อแฝงนะเป็นชื่อที่ใช้ในการทำงานดนตรีดีกว่าฮะก็จริงๆเขาเป็นนักดนตรีในยุคของดนตรีที่เรียกว่านิวเวฟนะฮะแล้วก็เขาทำงานเป็นคนอังกฤษนะแล้วก็อยู่ในลอนดอนแล้วก็ทำงานเริ่มทำงานในสไตล์แบบนี้นะคือเป็นเพลงแบบกึ่งทดลองหน่อยแต่ว่ามีเมโลดี้กึ่งทดลองผมใช้ในความหมายว่าคือมีการใช้ซาวด์เอ็กโคแล้วก็ซาวด์อิเล็กทรอนิกเข้ามาใช้ในเพลงแล้วก็เป็นเพลงที่มีเมโลดี้แบบที่บอกไว้แล้วก็จะต่างจากอาจจะบอกว่าเป็นจุดต่อเนื่องดีกว่ากับดนตรีที่เรียกว่าโปรเกรสซีฟร็อกซึ่งโปรเกรสซีฟร็อกเป็นยุค70นะเป็นยุคปลาย60กับ70แต่ว่าโปรเกรสซีฟร็อกก็จะมีสายที่โปรเกรสซีฟร็อกที่ได้รับอิทธิพลจากดนตรีแบบคลาสสิกเนี่ยเพราะนักดนตรีบางส่วนเนี่ยถูกเทรนในด้านคลาสสิกก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างคลาสสิกกับดนตรีร็อกแล้วก็จะเรียกคำว่าโปรเกรสซีฟร็อกนะแต่ว่างานดนตรีแบบโพสต์ร็อกที่ไซมอนเลโนนพูดถึงเนี่ยจะมีลักษณะที่ต่างออกไปก็คือจะเป็นส่วนที่มันเป็นซาวด์อิเล็กทรอนิกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจากในยุคที่งานของบาร์กไซโคซิสนะแล้วก็เป็นดนตรีที่มีต้องใช้คำว่ามีเมโลดี้เนี่ยคือโอเคเราจะฟังดนตรีมันจะรู้สึกว่านวลๆนะผมใช้คำว่านวลๆนวลๆหรือว่าดักๆเนี่ยคืออารมณ์มันจะดนตรีมันจะเราจะฟังแล้วรู้สึกมันซึมเศร้าหน่อยอะไรแบบนี้ต้องใช้คำแบบนั้นจะมีอารมณ์ดนตรีในลักษณะนั้นนะแต่ว่าจะไม่ถึงกับล่องลอยนะคือถ้าเป็นยุคโปรเกรสซีฟหรือว่าไซเคเดลิกดนตรีจะต้องใช้คำว่าเป็นดนตรีที่ในคือดนตรีโปรเกรสซีฟหรือว่าดนตรีในยุคก่อนหน้านี้ในยุค1970เนี่ยมันจะเป็นดนตรีกับที่มาวัฒนธรรมกับวัฒนธรรมที่เรียกว่า counter culture ในยุโรปนะก็จะเป็นวัฒนธรรมต่อต้านสังคมแต่ว่าในยุคของโพสต์ร็อกแล้วก็ในยุคที่ไซมอนเลโนใช้คำนี้ในปี1994เนี่ยไอ้ลักษณะแบบนั้นของการต่อต้านสังคมมันไม่มีอยู่ในกระแสดนตรีมากนักนะต้องบอกแบบนี้เพราะนั้นดนตรีก็จะเป็นดนตรีที่อยู่บนเบสออนลักษณะของดนตรีที่เป็นเพียวดนตรีมากขึ้นไม่ใช่เป็นดนตรีที่อยู่ในภาคของที่เกี่ยวข้องกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรมและประเด็นการเมืองนะเพราะฉะนั้นโพสต์ร็อกจึงมีส่วนสัดส่วนของความเป็นอาร์ตมากกว่าดนตรีในยุคแบบโปรเกรสซีฟหรือว่าไซเคเดลิกเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ไซมอนเลโนนพูดถึงนะในนิยามของเขานะก็ผมจะให้ฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งในโพสต์ร็อกก็คือวันนี้เราจะฟังโพสต์ร็อกกันตลอดนะครับก็จากวงทัวร์เทสนะฮะก็เป็นวงโพสต์ร็อกที่นักดนตรีก็มาจากหลายๆกระแสนะหลายต้องบอกว่าหลายแนวแล้วก็เป็นวงจากยุโรปนะต้องใช้คำว่าแบบนี้ดีกว่าเป็นการผสมผสานสาวจากหลายๆลักษณะนะก็กลาสมิวเซียมโทษทีทอดซอยเป็นวงจากชิคาโกนะแต่ว่าไปมีชื่อเสียงในยุโรปนะต้องบอกแบบนี้นะชื่อเพลงว่ากลาสมิวเซียมนะเชิญฟังครับ
Thank you.
จบไปอีกเพลงหนึ่งแล้วนะครับทัวร์เทสนะฮะโพสต์ร็อกนะฮะก็ต้องบอกว่าอาจจะเคยคุยกับเพื่อนๆเล่นๆนะว่าโพสต์ร็อกนี่ขอแค่3เพลงได้ไหมคือหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนกันหมดหรือว่ายังไงนะก็แต่โอเคไม่ใช่สำหรับการจัดรายการวันนี้ผมพยายามเลือกโพสต์ร็อกที่มันมีสไตล์ที่ต่างกันไปแล้วก็ดนตรีมีความหลากหลายมีสีสันมีมูดของอารมณ์ที่แตกต่างกันนะก็เมื่อกี้ทัวร์เทสนะก็เป็นวงอเมริกันนะส่วนบาร์กไซโคซิสเพลงแรกเนี่ยก็เป็นวงจากเป็นศิลปินเดี่ยวนะจ๊ะอังกฤษนะก็ต้องบอกว่าที่น่าที่ผมสนใจโพสต์ร็อกมาแล้วเอานำมาพูดวันนี้ผมคิดว่าโพสต์ร็อกเป็นกระแสหนึ่งที่การเกิดของโพสต์ร็อกเป็นกระแสที่มันเป็นอินดี้จริงๆนะคือโพสต์ร็อกเกิดในหลายประเทศพร้อมๆกันโอเคเริ่มจากยุโรปจากสกอตแลนด์หรือว่าในอังกฤษหรือจากในอเมริกาแต่หลังจากนั้นดนตรีโพสต์ร็อกจะเกิดในหลายเมืองหลายประเทศรวมทั้งในเอเชียที่เดี๋ยวเราจะฟังกันแล้วก็ผมคิดว่าเพลงส่วนใหญ่โอเคจะมีสไตล์คล้ายๆกันแบบที่บอกหรือว่าเดี๋ยวเราจะได้ฟังนะแต่ผมคิดว่าลักษณะคือดนตรีของโพสต์ร็อกเกิดไม่ได้เกิดผ่านตัวอุตสาหกรรมดนตรีคือไม่ได้เกิดผ่านค่ายเพลงหรือว่าตัวเรคคอร์ดเลเบลใหญ่ๆเลยเนี่ยเกิดจากค่ายเพลงเล็กๆน้อยๆแล้วก็ศิลปินมีบทบาทในการเข้าไปควบคุมหรือว่ามีบทบาทในการผลิตงานดนตรีในส่วนนี้ในภาคดนตรีค่อนข้างมากแล้วก็ที่น่าสนใจคือวงโพสต์ร็อกจำนวนมากเป็นวงที่เล่นสดนะเป็นวงที่มีชื่อเสียงในการเล่นสดด้วยผมจะให้ฟังเพลงของวง Swan นะซึ่งเป็นวงที่เล่นสดได้ดีมากนะคือเป็นวงที่เล่นตั้งแต่ดนตรีแบบฟังเนิบๆดักๆจนถึงแบบโฉงฉางกล้าวร้าวไปเลยนะถ้าดูในคลิปใน YouTube แล้วก็เป็นวงโพสต์ร็อกรุ่นแรกๆด้วยนะฮะวงตั้งมาตั้งแต่ปี1997ในนิวยอร์กนะก็เพลง Lunacy นะก็ค่อนข้างยาวนะ6นาทีเชิญฟังครับ
We'll be right back.
ท่านผู้ฟังคุ้นเคยกับงานพวกซาวด์แท็กประกอบหนังก็จะสังเกตว่าเพลงของ Swan Lunacy จะออกเป็นสไตล์นั้นนะอันนี้ก็จะเป็นมิติหนึ่งในงานดนตรีแบบโพสต์ล็อกนะเพราะว่าดนตรีแบบโพสต์ล็อกตัวนักดนตรีหลายคนก็เป็นคอมโพเซอร์ที่ทำงานในงานของแวดวงที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ด้วยแล้วก็หรือว่างานดนตรีของเขาได้ไปอยู่ในภาพยนตร์ในหลายๆเรื่องแล้วก็มันเหมือนกับเป็นซาวที่เหมาะกับลักษณะของคาแรคเตอร์ของภาพยนตร์ในสไตล์หนึ่งนะต้องบอกแบบนี้ก็อาจจะเป็นภาพยนตร์ที่ดูแบบลึกๆหน่อยดาร์กหน่อยแล้วก็เนื่องจากซาวดนตรีในแบบของโพสต์ล็อกจะมีลักษณะเป็นเอ็มเบียนซาวหรือว่าเป็นซาวแบบบรรยากาศนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเข้าได้กับเวลาเอาไปทำเป็นงานเป็นซาวด์แท็กประกอบภาพยนตร์นะก็อันนี้ก็จะมีสไตล์ดนตรีแบบนี้ครับ
Your childhood is over, so your childhood is over.
ครับไหนๆเราพูดถึงดนตรีโพสต์ล็อกที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับดนตรีที่คล้ายๆกับซาวด์แท็กภาพยนตร์ผมจะให้ฟังเพลงของยานเทียเซนนะฮะเขาเป็นคอมโพเซอร์ชาวฝรั่งเศสแล้วก็จริงๆเขาทำดนตรีในหลากหลายแนวแล้วก็จริงๆเขาเติบโตมากับการทำเพลงประกอบภาพยนตร์นะเป็นคอมโพเซอร์มาก่อนที่จะมาทำงานดนตรีในลักษณะที่เป็นอัลบั้มเพลงของตัวเองนะแล้วก็ภาพยนตร์ดังๆหลายๆเรื่องของฝรั่งเศสหรือว่าภาพยนตร์ดังๆที่เรารู้จักกันอย่างสำหรับคอหนังรู้จักกันอย่างภาพยนตร์เรื่องเอมิลี่นะฮะที่เป็นหนังฝรั่งเศสที่แบบน่ารักเป็นการเดินทางต่างๆอะไรเหล่านี้นะก็เขาเป็นคนจันเชเซนเป็นคนทำเพลงธีมของหนังเรื่องเอมิลี่อันนี้ผมแจ้งฟังเพลง Secret Place นะฮะเป็นงานโพสต์ล็อกเราใช้คำว่าโพสต์ล็อกก็ได้นะกับสไตล์ดนตรีของเขาแต่ว่ามันมีมิติที่มากกับโพสต์ล็อกจากอเมริกาหรือว่าจากอังกฤษที่เราฟังไปจาก3วงแรกนะลองฟังดูนะในสไตล์โพสต์ล็อกแบบฝรั่งเศสดีกว่าเราใช้คำแบบนี้ก็ได้นะ
Thank you.
ับจบลงไปแล้วนะครับเพลงของยานเทียเซนนะSecret Place ซึ่งที่น่าสนใจคือเขาผสมผสานซาวด์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแล้วก็คือจริงๆเขาดนตรีเขาจะในแง่ของเพลงอื่นๆนะครับในอัลบั้มของเขาเองจะเป็นสไตล์หลากหลายสไตล์มากนะแต่ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงเดียวนะจะบอกว่าเป็นเพลงเดียวที่ออกแบบโพสต์ร็อกแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือเขาทำดนตรีได้มีมิติมากกว่าโพสต์ร็อกที่ผมแนะนำมาช่วงต้นๆหรือว่าผมคิดว่าในส่วนหนึ่งเนื่องจากเขามีพื้นฐานมาจากเป็นคอมโพเซอร์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนะไม่ใช่เป็นคนทำงานดนตรีในอุตสาหกรรมดนตรีแบบทำเพลงแบบ3นาที5นาทีอะไรแบบนั้นคือเขาทำเพลงตั้งแต่20วินาที30วินาทีอะไรแบบนี้จนถึงเพลงแบบ10นาทีอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลามิติที่เขาทำเพลงทำarrange เพลงในสไตล์แบบนี้ในสไตล์ที่มันออกเป็นโพสต์ล็อกก็จะมีมิติที่อย่างต่างไปอีกด้านหนึ่งผมคิดว่าเพราะว่าฝรั่งเศสมีวัฒนธรรมดนตรีพ็อปหรือว่าวัฒนธรรมดนตรีร็อกซึ่งต่างไปจากอังกฤษและอเมริกานะเพราะถ้าเราลองไปฟังเพลงฝรั่งเศสเราจะรู้สึกว่าเขาจะมีดนตรีเขาจะมีสไตล์อีกแบบหนึ่งคือร็อกก็จะไม่ร็อกจ๋าไม่หนักไม่มีการโชว์ภาคกีตาร์หรือว่าไม่มีลักษณะของโทนดนตรีที่ฟังแล้วเรารู้สึกมันเป็นแพทเทิร์นนะเพลงของฝรั่งเศสเพลงพ็อปฝรั่งเศสจะมีมิติอีกแบบหนึ่งนะก็โอเคผมคิดว่าอันนี้ก็เลยทำให้ลักษณะของโพสต์ล็อกในแบบของยานเทเซนต่างออกจากโพสต์ล็อกอื่นๆนะในผมใช้ในความหมายแบบนี้ดีกว่าก็ผมได้ฟังเพลงโพสต์ล็อกของไทยบ้างดีกว่านะอันนี้ก็เป็นกึ่งโพสต์ล็อกกับสไตล์แบบอัลเทอร์เนทีฟหน่อยเพลงของ Desktop Error นะชื่อเพลงว่าภาพดวงตานะThank you. ก็เพลงของ Death of Aller จะออกเป็นอินดี้ร็อกนะแต่ว่าในภาคการสโลว์แล้วก็จะออกเป็นสไตล์แบบโพสต์ร็อกค่อนข้างเยอะนะหรือว่าถ้าฟังอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเราฟังโดยถ้าไม่มีเสียงร้องเลยนะก็ดนตรีนี้ก็จะเป็นโพสต์ร็อกแบบมีเมโลดี้หน่อยนะก็จะออกลักษณะแบบนั้นคือในบ้านเราผมคิดว่าโพสต์ร็อกยังต้องใช้คำว่าโพสต์ร็อกไม่ได้เป็นดนตรีที่นิยมมากนักมีวงดนตรีที่เล่นหลายวงนะที่ผมเคยฟังก็มีวง Inspirative แล้วก็ผมจำไม่ได้มี 2-3 วงที่เคยดูแล้วก็หลังๆนี้ก็เห็นล้มหายตายจากไปแล้วก็เห็นยังมี Inspirative ที่ยังเล่นอยู่แบบจริงจังนะแล้วก็ผลิตผลงานแล้วก็ไปทัวร์เมืองจีนมาด้วยนะฮะผมพูดแล้วก็ให้ฟัง Inspirative เลยดีกว่านะเพลงกึ่งหลับกึ่งตื่นนะเป็นโพสต์ร็อกจริงๆอันนี้นะ
Thank you.
ก็ inspirativeใส่ซาวอะคูสติกกีตาร์มาใช่ไหมก็เลยฟังโพสต์ล็อกของในสไตล์ของเขาสำหรับเพลงนี้นะกึ่งหลับกึ่งตื่นในอัลบั้มใหม่ที่ออกเมื่อปีที่แล้วก็มีสไตล์ซึ่งไม่ฟังหนืดเนิบหนาบนะต้องบอกแบบนี้ถ้าเป็นแฟนโพสต์ล็อกถ้าใส่ซาวกีตาร์ไฟฟ้าก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ดีนะเป็นผมคิดว่าเป็นโพสต์ล็อกที่ดีๆเลยล่ะแล้วก็การใส่ซาวกีตาร์โปะมาทำให้เพลงดูมีมิติของเพลงไปอีกแบบหนึ่งนะก็เราก็ฟังเพลงโพสต์ร็อกมาตั้งแต่บาร์กไซโคซิสใช่ไหมฮะวงสวอนยานเชเซนเดสต็อปเออร์เลอร์แล้วก็ทัวร์เทสนะก็หลากหลายต้องบอกว่าหลากหลายความคิดสร้างสรรค์ดีกว่าฮะเพราะว่าจริงๆคือถ้าบอกโพสต์ร็อกคืออะไรผมพยายามจะไม่นิยามมันมากนะคือเพียงอยากให้ฟังดีกว่าแล้วก็ลองตัดสินดูว่าโอเคมันคืออะไรกันแน่นะแล้วก็การที่มันถูกสร้างเป็นสไตล์ซึ่งไม่ได้อยู่ในตลาดเพลงนะคือโพสต์ร็อกไม่ได้อยู่ในตลาดเพลงใหญ่ๆแล้วก็ไม่ได้เป็นเพลงที่นิยมในกระแสแต่ว่าทำไมเพลงเหล่านี้มันจึงมีช่องทางอยู่ได้ในแง่ที่ศิลปินก็ยังสามารถผลิตงานดนตรีอยู่ได้วงบางวงอยู่มา20ปีนะว่าช่วงโพสต์ล็อกรุ่นแรกๆบางวงการแสดงสดได้รับความนิยมอย่างมากแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการคอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตในสถานที่ใหญ่ๆแต่ว่าตัวขายหมดอะไรแบบนี้นะสำหรับในเอเชียเองเราเมื่อกี้เราฟังจากยุโรปมาถึงไทยนะสองวงจากไทยในเอเชียผมคิดว่าประเทศที่มีวงโพสต์ล็อกเยอะที่สุดน่าจะเป็นไต้หวันนะแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกมากว่าไต้หวันมีวงโพสต์ล็อกเยอะมากแล้วก็ผมได้ฟังเพลงของวงอัลฟาเซียผมเคยไม่เคยดูเขานะเถอะเพราะว่าเคยพบกับสมาชิกวงเขาแล้วก็เคยนั่งคุยกับเขาแล้วก็เขาได้รับอิทธิพลจากสไตล์ของวง New Wave ที่มีชื่อเสียงของอเมริกันคือ Sonic Youth นะแต่ว่าเขามาทำเพลงในแบบSonic Youth ผสม Post Rock นะลองฟังดูครับจากวงจากไต้หวันนะชื่อว่าเพลง Metal Tank นะครับThank you. ก็นอกจากไต้หวันแล้วอีกประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีวงดนตรีโพสต์ร็อกอยู่หลายวงนะฮะมีชื่อเสียงบ้างไม่มีชื่อเสียงบ้างแต่ว่าที่น่าสนใจคือทำไมโพสต์ร็อกถึงว่ามีเยอะในประเทศนะประเทศเพื่อนบ้านเราเองครับในอาเซียนเองฮะอินโดนีเซียนะผมได้ฟังเพลง Echo วงจะเพลงจากวง Echo Light นะ Little Impression นะสำหรับวันนี้ฮะเราฟังโพสต์ล็อกกันมาจากหลากหลายประเทศนะฮะก็คิดว่าคงต้องกลับมามีโอกาสพูดคุยกันเรื่องโพสต์ล็อกกันอีกสักรอบนึงนะฮะก็จริงๆผมเตรียมเพลงไว้อีก2เพลงแต่ว่าคงไม่ได้เปิดในวันนี้แล้วหมดเวลาพอดีก็กลับมาพบกับผมได้ทุกวันอาทิตย์นะฮะในรายการเริ่มต้นจากดนตรีนะฮะเราพบกันเวลา 15.00 ถึง 16.00 นนะทางไทย PBSonline.net นะวิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมครับวันนี้กับผมวิริยะสว่างโชติขอลาไปก่อนนะครับกับเพลงของ Equalize นะ Little Impression วง Post Rock จากอินโดนีเซียครับThank you.
ริ่มต้นจากดนตรีกับวิริยะสว่างโชต www.thaipbsonline.net